Узган якшембедә Казанда яшәүче татар яшьләренең милли дәүләтчелек турындагы әңгәмәсе Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә яңгыраган иде. Бүген шушы әңгәмәнең икенче, ахыргы өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә Наил Набиуллин, Булат Шәһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыхова, Ләйсән Галиева катнаша. Түгәрәк өстәл артындагы фикер алышуны Ремзил Вәлиев алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Әңгәмәнең беренче өлешендә татар егетләре һәм кызлары милли дәүләтчелекнең кирәклеге турында бәхәсләшкәндә, глобализация шартларында дәүләткә ихтияҗ кимеде дигән фикердә яңгыраган иде. Техник университетта укучы Наил Набиуллин шушы сөйләшүдә катнашкан һәр кешегә үз җавабын бирсә дә, бәхәскә нокта куелмады, киресенчә ул яңадан кызып китте. Хәзер Наил Набиуллин, Булат Шәһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыхова, Ләйсән Галиеваның фикерләренә колак салыйк.
Дәүләт минемчә инструмент, төрле якларга кагылучы, мәдәни, сәяси, иҗтимагый яшәү рәвешен җиңеләйтә торган халык инструменты ул. Халык минемчә дәүләтне төзегән һәм дәүләтне төзегән үзенең бүгенге көндә булган потребностьларын тәэмин итү өчен. Татарга дәүләт кирәк, минем уйлыйм. Нәрсә безгә дәүләт кирәк? Беренчедән, дәүләтебез ул безнең хукукларыбызны яклау. Русия дәүләте хукукларыбызны яклау берничек тә. Мин юрист буларак шуны әйтәсем килә. Берләшкән Милләтләр оешмасы документлары буенча, международный правовые акты буенча, хукуклар буенча, юридик яктан без һәр халык гомумән дәүләткә хукугы бар. Аның үз халкын саклап калыр, үз телен саклап калыр өчен күпме генә нормалар кабул ителде, күпме генә актлар кабул ителде. Һәм Русия, между прочим, шул документларга кул куйды. Димәк, юридик яктан дәүләт кирәк.
Noil aytdı, onda millətlərini, dillərini saqlavu digən zakon bav dedi. Noil, birinçidən zakonlar kub, ləkin uv zakon bavı tek qağaz xəm teoviyi gana, şunday pagavovka bav. Teoviyi suha, dreva жизни вечно зеленеет digən. Onda qağaz gənəvsə yozma savavda, nişikkinə tırışma savavda, xovaqta objektiv potrebnosti yuq ikan dilini saqlavab qabı bulmayacaq. Globalizasiya şortbavı objektiv potrebnostini bitirə, çünki boşqa illərdə yaşab bulğanda, yoxsa itib işqa uvnasıb işin, ingilis dili, yəki boşqa dil kirək bulğanda, кеше үзенең тормышта улын табу өчен һәм башка максатлар белән әкренәп үз телен югалтачак. Бәлки анда энтузиазмы булып, Америкада яшәвләр, Австралиядә нидә, бәлки кайтып йөрәвләр, ләкин бу выход по спасению да түгел, чөнки бу бөтенләйгә түгел, бары бар. Әкренәп анда шартларда милләт югала бара.
Шушында килгән кешеләргә әйтәсем килә, без монда дәүләтчелекнең киләчәген аңлап бетермибез. Ничек төзеләчәк ул дәүләт, нинди шартларда төзеләчәк, нинди формада төзеләчәк. Менә без моңа төшенә алмыйбыз әле. Без менә һаман без дәүләт булса, ул Татарстан кысаларында гына булырга тиеш дип. Ә менә игътибар итик, Казан ханлыгының җирләре күпме булган? Булгар дәүләтенең җирләре күпме булган? Менә без шулардан чыгып үзебезгә дәүләт төзергә тиешбез. Чөнки Гаяз Хакыйлар, Садри Максудилар 18-нче елда ук Идел Урал штатын инде төзергә проектын төзегәннәр иде. Ягъни анда бөтен Идел Урал халкы керә. Әгәр дә без берләшмибез икән, без үзебезне саклап кала алмаячакбыз. Чөнки Татарстанның гына татар халкын сакларга көче җитми аның. Башкортстанда, Утмуртияда, Мордвада башка менә шундый милли регионнарда татар халкы бик күпләп яши. Һәм менә без бергә булырга тиешбез дип саныйм.
Ә кем каршы?
Беребез дә каршы түгел, ләкин татарның оешмаганлыгы, татарның ике татар кисә өч партия төзеп куюы, шуннан соң бөтен кешенең дә түрә булырга теләве, президент булырга теләве, яки анда кысытлык, барсы да менә булар шушыңа этәргеч басым ясый.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк стәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шәһиев, Саша Долгов, Айзат Шәймәрданов, Эльвира Фатыхова, Ләйсән Галиева катнашалар. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара.
Noil aytib ketdi. Totarning bugungi kundagi halining noshobligi davlat bo'lmaudan deb. Men bu fikr bilan kelisha olmayman, chunki bugungi kunda big intensiv bora globalizatsiya protsessi. A globalizatsiya borgan vaqtni davlat ta xalqni qutqarib qola olmaydi. Yo'g'olmas uchun nishlarga kerak degan savol tug'a. Mening fikr bo'yicha globalizatsiyani to'xtatibga. Globalizatsiya deganda bugun ikki globalizatsiya bor. Birsi Yevropa-amerikanski globalizatsiyaning sentrida Amerikadan тілі, оның инглиз тілі, пропагандасы, оның псевдосвободыға, либерализм, шумнан ашырып, шурок легализации наркотиков, хам башқа нелер. Біздің бар икінші глобализация, онсы ғарап ислам глобализациясы. Ур хазір Ближний Востокта деп айтабыз инде, якын Азияда бик кинтоварған тілі, ғарап тілі. Оның идея бары, кубрат радикаль ислам идея бары, хам оның барышында халықлар тоже юғара өз милли традиции барын, өз компонент барын юғартып бара әквенәп. Менімше глобализацияны тұқтатып бұра бары тек Россия территориясында Россия ресурсы барынғына файдаланып. Әгер де Татарстан башқа дәулет болса, ур кішкенә дәулет болашақ, онда ресурс бар жетмеяшәк. Шуңа күрә минем фикер буенча глобализацияны тұқтатып өчен Россия составында қалып, хәзерге Россияның официаль политикасын үзгәртергә нишектер способствовать итергә тиешбез. Үзебездән килгәнне эшләргә.
Европа ғарап глобализациясы була, әйме? Ә безгә ул Европа ғарап глобализациясын тәкъдим итәм. Төрки глобализацияны. Идел-Урал, Төрки дәүләтләре.
Нинди төрки глобализация нәрсә дә заключаться итәчәк ул?
Төрки глобализация шул. Без төрки халыклар, безнең телләребез бик охшаш. Шуңа күрә безнең мәдәниятләребез дә бик охшаш. Безнең традицияләребез дә бик охшаш. Шуңа күрә без бер дәүләткә конфедерация, республика түгел дим. Конфедерациягә берләшеп, бөтен дөнья вызовларына каршы бара алабыз.
Кемнән була ул? Санап китегез әле.
Идел-Урал республикасы нигез татар, башка, чуваш һәм башкалар. Икенчен, үзбекләр, казахлар һәм башка шундый төрки халыкларыбыз. Алар бик күп.
Ләкин төрки халыклар дигәндә, монда шундый проблема килеп туа. Кемдер даже төрки халыкларга Корея славында кертә. Туван дәүләте дә Төркиядән Кореяга хәтле. Төрки халыклар антропологик һәм культура яклавыннан төрле-төрле. Мәсәлән, шул казах яки монгол белән төрекне бергә куйсак, ул бөтенләй икенче төсле культура да ясаган. Бөтенләй икенче төсле дөньяви мивасы халыклар. Икенчедән, Төркиләр һәрберсе индивидуалист, һәрбер төрки халыкның үз аргументлары бар. Мин төрки халыклардан иң өстен дип. Өченчедән, нинди идеология күз алдына китерәсен ойл? Мәсәлән, Төркиядә анда төп дин мусылман. Үзбекстанда алар тоже мусылман, городской культураларында мусылманлык, ни авторитаризм һәм башка. Монголияда буддистлар һәм тәңрешеләр, Казахстанда анда тоже тәңрешелек белән мусылманлык бәрелештә.
Сез бик еракка китәсез, бик еракка сикерәсез, чөнки Чөнки Саратовны, Самараны, Оренбургны, менә шушы җирләрне берләштерсәк тә безгә татарга бик күп кәҗитәчәк. Нишләп без үзбәк белән казах белән кушылырга тиеш ди?
Мин кушылырга димәм, конфедерация, союз.
Минем өчен дәүләт ул беренче чиратта идарә формасы, икенче чиратта ул бюджет. Идарә формасы буларак караганда татар халкы менталитеты ул көнчыгыш дәүләтләре халкының менталитеты белән күпмедер дәрәҗәдә охшаш. Ә көнчыгыш дәүләтләрендә анда тоталитар система икән исәпкә алсак, кирәкме соң бу безгә дәүләт дигән сорау туа. Минемчә тоталитар системада яшәү минем үземә кирәкми. Икенчедән, бюджет дип карасак. Менә Булат әйтте, Татарстан үзенә тәэмин итә алмаячак. Минемчә, ул үзен тәэмин итә алырлык хәлдә. Наил әйтте, татар теле бетә диде. Ләкин бу татар теле өчен, татар телен саклап калу өчен дәүләт кирәкме икән? Бу һәр кешенең үзеннән тора.
Безнең президентыбыз Шаймиевның конкурентоспособность дигән яваткан сүзе бар. Глобализация и капитализм һәм рынок системасы бөтен нәрсәне конкурентоспособность астына куя. Эльвира әйткән иде, мин тоталитар дәүләттә яшәргә теләмим дип. Ләкин тоталитар дәүләт булмаса, демократия һәм рынок булса, бөтен нәрсә конкурентоспособность куева, что татар теле дә шунда ук куева. Ләкин татар теле конкурентоспособный түгел, һәм аны выдержать итә алмаячак. Бер ничек тә. Минем гайтылар Татарстанның нефть бар, ни бар дип яшый алабыз дип. Мин юк димәдем, мин әйттем. Алар бар, и әлбәттә, ләкин дөнья экономикасыннан отгородиться итәрлек үк ресурс бар бездә юк. Единственный путь к спасению дип әйтик, милләтне саклап калу ягыбыз, ул ничек тә тырышырга Россия экономикасын бөтен дөньядан отгородить итәргә тырышсын дип. Чөнки бу улысларның үзләрен татарлыгына саклану өчен түгел, улысларның үзләре саклану өчен дә кирәк. Кызганычка каршы әлеге дәүләтләр аны аңламыйлар. Без тырышырга тиеш. Үз фикеребезне әйтергә кубыкмаска. Һәм иң монда начар әйбер яшьләрнең пассив булулары. Бик күп яшьләр политически пассив. Фикерләре юк. Обывательский гадый тормыш белән генә яшиләр.
Минемчә, Россия империя, СНГ империя, башка империялар кебек, Византия империясы кебек, Македон империясы кебек, Рим, Бөек Британия империясы кебек, зур гына дәүләтләр булган. Алар бөтенсә үз юлын ничек бетергән, таркалган. Шуңа күрә Русия, минемчә, таркалачак, үз кризисына кертенгә бара, кире. Безнең нинди позиция? Безнең выжидательная позиция. Шуңа күрә әйтәм, татар дәүләте булган, татар дәүләте булачак.
Һәм нәрсә эшләргә тиеш шушы булачак килсен өчен?
Без бездән башларга кирәк.
Сез татар дәүләтен ташчыналар белән аерып куясыз дөньядан. Сез татар дәүләтен ниндидер анда автоматлы татар салдары торачак дип, ниндидер сценарийлар булачак дип, юк, алай булырга тиеш түгел. Европада карагыз, анда хашиклар да бетеп килә, акча берәмлеге дә без. Менә без дә шулай яшәргә тиешбез. Бер ниндидер мылтык тотып торучы кешеләр булырга тийиштүү биздин шиктерде. Биз ириктүү дөлөт булырга тийишбиз. Һәм 21-нче гасырда дөлөтләр шунда шулай яшәргә тийиштер. Башкалардан үрнәк алырга тийишбиз.
Сез татар дәүләтчелеге турында түгәрәк стәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Наил Набиуллин, Булат Шаһиев, Саша Долгов, Ойза Чаймерданов, Эльвира Фатыхова, Лейсан Галиева катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара.
Хәзер күреп торасыз, төрле-төрле татар халкына басым ясалды. Татар төрек лицейлары ябылды, укытучылар куып чыгарылды. Милли региональ компонентын чыгара торган закон кабул ителде. Ул нәрсә дигән сүз? Татар тарихы, татар теле һәм мәдәнияте юкка чыгарыла. Мәктәпләрдә хәзер татар теле 2 сәгать кенә укытыла. Шул исәптән киләчәк буыннарыбыз беренчедән тарихны белмәячәк, икенчедән телне белмәячәк. Тарих белән телне белмәсәләр, милләт юкка чыга 2 буыннан инде ансы испатланган күпме генә галимнәр белән. Безнең татарча белүче яшьләр калмый, татарча белүче кешеләр калмый. Шул исәптән театр да кирәкме, концерт да кирәкмәячәк һәм башкалар. Һәм иң мөһиме минемчә ассимиляция. Ассимиляция бик зур темплар белән бара. Татар яшьләре татарча белми, татарча өйрәнергә теләми. Әйе, әлбәттә бар. Беренче төркем яшьләр шәһәр клубына җыелалар алар Казанда, мәсәлән. Алар татарча беләләр, татарча өйрәнәләр. Әмма ләкин күпчелек татар татарча белми. Шул исәптән татар халкы юкка чыга Украинада. Минемчә, шулай барса хәзер 25 иң күбе 30 ел без юкка чыгабыз. Мені көріп тұра. Урамларда татар яшьләре үзара неге татарша сөйләшмейләр? Алар русча сөйләшәләр. Бу ассимиляция. Дәүләт башларыбызга төрле-төрле надан сериаллар пихи итеп, төрле-төрле чаралар үткәреп, безне надан ясый. Татар мөхите юк ул хәзер. Татарша телевидениебез юк. ТНВ, гафу итегез, әйме, минем подрядным тәэкмин итә алмый. Бөтен җирдә реклама урысча, татарча юк почти. Миңа кирәк яңа карашлы тапшырулар. Алар юк. Һәм ТНВ бик әз эшли.
Татар мохите юк диделәр инде монда. Ләкин татар мохитен булдыру у иң беренче ратта үзебездән тора. Сез шуны аңлагыз. Әгәр дә без шушы юнәлештә иң беренче ратта үзебез татарча сөйләшә башлыйбыз икән, и башкалар да безгә иярәчәк.
Менә сез әйтә гаделсезлек дигән. Шул гаделсезлеккә шул исламдагы аларга каршы һәм бары тик гадел һәм дөрес кануннар белән яшәтергә үндый. Һәм анда бит инде ул ике мөселман ди мәсәлән, алар бер-берсе арасында ярату булырга тиеш, бер-берсе өчен янып киеп йөрү булырга тиеш. Бу бит инде берләшү инде рухи көчкә ия дигән сүз. Бу бик кирәк. Алай әйтсәм менә мин Хушариф мәҗлесе фондының директоры Зөфәр хәзрәтне беләм. Ул әйтә, Муса Бигиевны дәүләт төзергә менә дигән исламча дәүләт төзергә китаплары мирасы бар ди.
Татар теленә мәктәпләрдә укытылу-укытылмау проблемасы буенча әйтәсе килә. Менә Яшел Үзән районында булдым күптән түгел, обсерватория урта мәктәбендә. Менә оптимизация проблемасы күп тапкырлар күтәрелде. Шушы обсерватория урта мәктәбендә генә бер кеше дә белми калган татар классларын ябып куйганнар. Һәм менә шушы район мәгариф бүлеге нәрсә карый, кая карый, иң беренче ратта алардан да тора. Журналистлардан күбәйбер тора. Алар шуны яктыртып барырга тиешләр һәр нәрсәне. Татар теле ул иң беренче ратта әйтәм бит үзебездән тора. Үзебездән башлыйк, аннары башкаларга карарбыз.
Эльвира, әйме, син әйтәсең, татарларның үзләреннән тора дисең. Татарлык сакланыр микән, юк микән дип. Мәсәлән, күптән түгел генә татар яшьләренең 3-нче бөтен дөнья форумы булыбызды. Һәм төрле илләрдән монда татарлар килде. Без анда оештыручы комитеты буларак катнаштык, әйме. Менә бит алар да татарлар, мәсәлән, Эстониядән килгән егетләр, әйме. Алар да татарлар бит. Нишләп соң алар үзләреннән чыгып, менә татарча сөйләшмиләр? Менә алар киткәннәр Эстонияга. Яшьләр шуның гаиләләре белән. Алар татарча сөйләшүдән толк юк.
Без Татарстан турында хәзер сөйләшәбез, ә Эстония турында
түгел. Юк, син әйтәсең, кешенең үзеннән тора дисең. Ә мин сиңа әйтәм, дәүләт кирәк дим. Татар сакланып калсын өчен дәүләт кирәк дим. Ә син әйтәсең, безнең үзебездән тора дисең.
Һәм ул форумда нинди гамәлләр кылынган, инде бүтән кеше дә белә, һәм ул форумның файдасы бар микән соң? Һәм Ләйсән, менә бу әңгәмә барышында гына да күпме рус сүзләре кыстырдык микән без, чип-чиста татарлар.
Менә мин сиңа әйтәм бит, мин 9 ел буе рус мәктәбендә укыдым, хоч не хоч, минем ул аңымда аңлыйсыңмы? Аңлыйсыңмы? Мин аны ничек үзгәртә алам? Мин урамга чыгам, әйтәм, мин русча сөйләшәм, потому что минем мәнфәгатьләремне татар телендә канәгатьләндерерлек чаралар юк, аңлыйсыңмы?
Чаралар бик күп.
Нинди чаралар, мәсәлән? Менә өйгә кайтам, менә минем ял итәсем килә. Мин телевизорны кушам, нәрсә карыйм? Муз ТВ, МТВ, ТНВ.
Татарча китап бар, театрга, шәрек клубы эшләп килә.
Шәрекләр кинолерге йөрөйм, театрларга йөрөйм, андан башка киши нерсе эшлимсиң мен?
Диванга ятып.
Нинди кинолор карыйм, айтасың миңа?
Ташы тапшыруу кара.
Яшар тукталышы тапшыруу бир топкур чыгайынды бул.
Мен Лейсенге канагатландырмай тил маселесинде. Айбер шул бүтүн татар яшьләрендә дә форумында да татар телендә сөйләшмәдләр. Демек татар теле бик берләштермәй дигән сүз. Мен сөйләштем рус телендә мәсәлән башкалар белән. Нәрсә хакында сөйләштем? Мусламанлык турында сөйләштем. Мусламанлыктан да чөнки безнең фикребез уртак иде, уртак кыйблабыз бар иде.
Дөньяда күп нәрсә белдем рус теле аркылы дип ирендегез форумда әйбит.
Әйе, әйе, шулай булай.
Шулай булды.
Алайса мен татар яшьләре форумы дип атарга кирәкмәгәндә инде.
Глобализация шартларында дәүләткә дә таянырга, һәр кемнең үз милләтенең, җәмгыятьнең үзенчәлекләрен дә сакларга кирәк. Һәр дәүләт, һәр җәмгыят, һәр милләт үзе теләгәнчә һәм булдыра алганча тырыша, яисә тырышмый. Бу әңгәмәдә катнашкан егетләр һәм кызлар милләт күтәрелеше, дәүләт эшләрендә катнашу өчен конкрет гамәлләргә дә, җентекле сөйләшүләргә дә әзер. Гасырлар буе газапланып, моңайып гомер иткән халкыбыз исән калган һәм ул үз язмышын үзе хәл итәргә тели. Яңа гына мәгърифәт юлына милли көрәшкә аяк баскан егетләрнең кәйфләре шундыйрак. Илфак Шиһаповның Исия Бадартинова башкарган җыры да хәзерге яшьләрнең рухына туры килә. Яшьләр тезләнеп яшәргә теләми, алар торып басырга тели.
Кул селтәсә якын дусларың. Ул егылды, тормасы дийеп. Шатлансалар душманнарын булмасы дийеп. Эметен үстә туганнарын. Ул безнеке түгел дийеп. Сөйгән кешең китсә ул таш түгел дийеп. Бар кешеңне җыеп торып бас. Бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бар кешеңне җыеп торып бас. Бер егылып торган егылмас. Алга атла. Юлларда йығылар жеңіл, ауыр кейді тұрулары. Тайғақ юлдан тұры атылап барулары. Құл сілітеген дұслар дос түгел. Ташлап кеткен ярлар шитияр. Бәрі яғалғаш, тұралсан өмітің бар. Бар кішіңді жиып тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргін әкелмей жерге яз. Бар кішіңді жиып тұрып бас. Алға атылар,
яз. Бергенә килми җиргә яз.